Umid uchquni. Isoning hayoti azoblardan kelib chiqqan savollarga javob berishiga qanchalik hissa qo'shishini to'liq tushunish uchun men istalgan boshqa yo'nalishga qarashim kerak. Har bir faylasuf maktabi va din qandaydir tarzda azoblarni o'z kontekstida qabul qilishi kerak va Yaponiya, Hindiston va Yaqin Sharq kabi joylarga sayohat qilib, men boshqa yondashuvlarni ko'rdim. Buddaviylik ro'y-rost tan oladi. Hayot bu azobdir va ularni qanday qabul qilishni maslahat beradi. U istak va qo'rquvsiz yashashni o'rganish orqali biz azoblarni qurolsizlantirishimiz va ichki xotirjamlikni topishimiz mumkinligini o'rgatadi. Islom hamma narsaga bo'ysunishni tavsiya qiladi, chunki hamma narsa Allohning irodasi bilan sodir bo'ladi. Islom mamlakatlaridagi shifokorlar menga kichik farzandlari vafot etganlarida ota-onalar kamdan-kam hollarda norozilik bildirishlarini aytishadi. Ha, ular g'amga botadilar, lekin ular qarshilik ko'rsatmaydilar. Bangladeshdagi bir missioner esa mahalliy aholining 20-asrdagi eng dahshatli tabiiy ofatga bo'lgan munosabatini esladi. 1970-yilda 500,000 odam halok bo'lgan ulkan toshqin. Albatta, hamma istirobga tushib, hayratda qolgandi, deydi u. Lekin men nima qilishni bilmay qolgan odamni deyarli uchratmadim. Nega? Degan savolni kamchilik berardi. Hamma tabiiy ofatni Xudoning irodasi sifatida qabul qildi. Hinduizm bundan ham uzoqroqqa borib, biz azoblarga loyiqmiz, chunki bu avvalgi hayotda qilingan gunohlarimizning natijasi deb o'rgatadi. Vedalarda karma qonuni bor. Bu yerda yaxshi xulq-atvorga ega bo'lganlar tezda brahman, jangchi yoki savdogar bo'lib tug'ilib, yaxshi qayta tug'ilishadi. Ammo bu yerda xulq-atvori yomon bo'lganlar it, cho'chqa yoki quvg'in bo'lib tug'ilib, tezda yomon qayta tug'ilishadi. O'z navbatida dunyoviy hukumatlar azoblarga ularni yo'q qilishga bo'lgan umidsiz urinishlar bilan javob berishadi. Sog'liqni saqlash xizmatlari chechak va yuqumli poliomiyelitning aksariyat shakllarini yo'q qildi va bezgakka qarshi kurashda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Ammo tez orada OIDS, parranda grippi va yirtqich bakteriyalar kabi yangi dushmanlarga duch keldi. Muhandislar Yangi Orlean atrofida to'g'onlar va Yaponiya qirg'oqlari bo'ylab to'lqin kesarlar qurishdi. Keyin esa tabiiy ofatning misli ko'rilmagan kuchlari oldida muvaffaqiyatsizlikka uchradilar. Iroqdagi urush to'xtadi, ammo Afg'onistonda, undan keyin esa Tunis, Liviya, Misr, Suriya, Yaman, Mali, Sudanda zo'ravonlik avj oldi. Kolumbayn maktabi, Virginiyadagi Politexnika universiteti, Aurora shahridagi kinoteatr, Newtown boshlang'ich maktabining devorlarida otishmalar yangradi. Qachondir bunday fojialarga chek qo'ya olamizmi? Iroqda, Angliyada, Ispaniyada, Afg'onistonda, Bostonda, Pokistonda terrorchilar bombalar portlatmoqda. Muammolarni hal qilish bo'yicha bizning yaxshi niyatli harakatlarimiz oxir-oqibat kompyuter o'yiniga o'xshaydi. Bir bosqichdan qanchalik yaxshi o'tsangiz, keyingi bosqichda sizni shunchalik katta qiyinchiliklar kutib turadi. Yahudi poydevoriga qurilgan masihiylik shu qadar xilma-xil qarashlarni aks ettiradiki, bu jumboqdek ko'rinadi. Bir tomondan u norozilikni rag'batlantiradi va hatto unga mos so'zlarni ham taqdim etadi. Lekin boshqa tomondan, yuqorida aytib o'tganimdek, norozilikni ifodalovchi muqaddas kitob parchalari jasur umid nurlari bilan yoritilgan. Isoning izdoshlari bir kun kelib Xudo bu sayyorani azob va o'limdan davolaydi degan qat'iy ishonch bilan o'z davolariga asoslanadilar. O'sha kun kelgunga qadar Xudoga qarshi bahslar muqarrar ravishda to'liq bo'lmagan dalillarga tayanadi. Biz og'riqlardan azob chekayotgan dunyomizni mehribon Xudo bilan yarashtira olmaymiz, chunki biz hozir boshdan kechirayotgan narsa Xudoning rejasiga to'g'ri kelmaydi. Isoning o'zi Xudoning irodasi osmonda bo'lgani kabi yerda ham bo'lishini so'radi. Bu ibodatga yovuzlik va azoblar oxir-oqibat mag'lub bo'lmaguncha to'liq javob berilmaydi. Eli Stanley Jones, o'tgan asrning taniqli metodist missioneri, Hindistonda ishlagan, butun umri davomida sharq falsafasini o'rgangan va azoblar mavzusi bo'yicha do'sti Mahatma Gandhi bilan gaplashib, ko'p vaqtini o'tkazgan. Jones hindlarning og'riqni qabul qiladigan xotirjamligiga qoyil qoldi. Axir, ularning e'tiqodlari azoblarning mavjudligini mantiqiy izohlab berdi. Jones ta'kidlaganidek, hinduizm va buddaviylik hamma narsani oqlaydi va hamma narsani o'z holicha qoldiradi. Masihiy dunyoqarashi esa ozgina tushuntirish beradi, lekin hamma narsani o'zgartiradi. Xudo barcha kasalliklarning shifosini berishni xohlaydi, deya xulosa qiladi u. Ba'zilari jarrohlik va tibbiy davolash orqali, ba'zilari foydali amaliyotlar orqali, ba'zilari mo'jiza orqali. Lekin o'liklarning tirilishida oxirgi shifoni kutishlari kerak bo'lganlar ham bo'ladi. Lekin har qanday holatda ham Xudo azoblarning o'zidan ham yaxshi narsalarni chiqara oladi. Yuqori maqsadlar uchun foydalaniladigan yoki shifolanadigan og'riq, azob, dard, tushkunlik, umidsizlikning o'zi yo'q. Ba'zi farovonlik xushxabari o'qituvchilarining fikrlaridan farqli o'laroq, muqaddas kitob azoblar bizdan olib tashlanishiga kafolat bermaydi. Bu faqat ular qandaydir tarzda yaxshilik uchun xizmat qilishini yoki zamonaviy tilda aytganda qayta ishlangan bo'lishini va'da qiladi. Ishlatilgan, g'ijimlangan alyuminiy qutilarni kimdir ulardan foydali narsa chiqarib oladi degan umidda qayta ishlash markaziga olib boraman. Qaysidir o'z ishining ustasi undan oltin va nodir metallarni eritib olishini va ular yana qayerdadir xizmat qilishini bilib, eskirgan kompyuterimni tashlab yuboraman. Parallellarni o'tkazib, shuni aytishim mumkinki, azoblar ham kimningdir hayotini boyitib, qayta ishlanadi. Men azoblarning foydali ekanligining ko'plab dalillarini ko'rdim. Masalan, aktyor Michael Foxning yozishicha, u Parkinson kasalligi bilan murosaga kelishga majbur bo'lgan og'ir yillar hayotimdagi eng yaxshi 10 yil bo'ldi. Bu mening kasalligimga qaramay emas, balki u tufayli. Kasallik uni shuhratparast, muvaffaqiyatga berilib ketgan odamdan boshqalarga nisbatan o'ychan va hamdard odamga aylanishga majbur qildi. Agar siz hozir bu xonaga kirib, kelishuvga erishganingizni e'lon qilsangiz, unga ko'ra mening tashxisimdan keyingi 10 yil sehrli tarzda g'oyib bo'ladi va buning evaziga men o'zimning avvalgi holimdagi yana 10 yilni olishim mumkin deb kelsangiz, men zarracha ikkilanmasdan sizga chiqib keting deb aytaman. Men hech qachon o'sha hayotga yolg'izlik, ajratish va o'zini o'zi yoqtirish orqali qabul qilinadigan yashirin, tor va qo'rquvga to'la hayotimga qaytmasdim.